Шукаючи аналогії для своєї країни, ми, звичайно, спиняємося на одній чи двох сходних прикметах. Скажімо, у Чехії людей живе стільки само, скільки і у Білорусі. Титульна нація і там неодночі звідувала на своїм історичним шляху чужацький пригньот. Усе остатнє виглядає одрозно. Близькі нам традиційно і мовно поляки ді росейці мають зусім не такі територіальні і насельні об'єми. Яни моноконфесійні. Подобним чином національно придушені ірлянці так само ядуть бульбу. Але у нас нема сітки айриш-пабов по усім світі і сімьох лауреатів літературного Нобеля. Словом, свою країну можна порівновувати з любою іншою, але прикметів подобенства ніколи не буде стільки, каб склався певний контрольний пакет аналогіїв. І ми сказали, що тая країна справді така сама, як Білорусь. Але ці так гэта? Ви ж у сьогоднішній передачі я поспробував аспречити гэті слови і знайсти країну, яка була б максимально подобна до нашої своїми прикметами і льосом свого народу. Такі паралелі завжди корисні, бо сярод однолькових для їх же і повучальні. Що толку порівновувати нам свій шлях, скажімо, з російським, коли там зусім інша вага країни, зусім інші внутрішні проблеми, інша структура, дарма що подобна мова. Найближчий аналіг Білорусі я знайшов не у Європі і навіть не у Азії, а у Африці, причому у Паудньовій. Це Зімбабве. Такі самі поміри, подобний історичний шлях і сьогоднішня громадська ситуація. Навіть президенти подобні. Але про все по черзі. Територія Зімбабве на третину більша за білоруською. Насельництво так само 10 мільйонів. Причому велика частка живе у вісці. По аналогії з нашим великим князством Литовським, тут згадують про велике Зімбабве, що існував у ті самі часи. Після було чужацьке панування. Там так само зусім молода власна незалежність, проблеми з економікою, дві державні мови, дві основні конфесії і антизаходня риторика уладов, які марять про свій адметний шлях. Між тим, ще зусім недавно Зімбабве вийшла з системи апартеїду, у якої була прикладною для свого регіону країною. Подобна як білоруська модель зборочного цеху країни була узорною для СССР. Про це мені розказала історик Тетяна Поклад.
Ще пару годів тому ніхто не спробував предказати теперішню вспишку гвалту і економічний розвал у Зімбабве. Річ у тим, що зімбабвійська модель була узорною для всієї Африки. Валовий доход увесь час узростав. Тепер же безпрацоўе там перевышае 50%, кампаніі зачыняюцца адна за адной. Інвестары адвярнуліся ад краіны. Больш за паўмільёна чалавек, як пішуць, галадае. Асабіста мне цяжка ўявіць голад і нястачу ў такой краіне, як Зімбабве. Памятаю, вяршкі там былі не менш як 45%, а малако 10% тлустасці. Менш тлустае каштавала даражэй, як тавар для турыстаў.
Два гады таму Тетяна Поклад 10 месяцаў жыла ў Зімбабве, працуючы ў структуры вырашэння канфліктаў у сталіцы краіны Хараре. Часу было достаткова, каб удостальна здзіўляцца падабенству той краіны да нашай. Між іншым, акурат у Зімбабве лётаюць на зіму беларускія буслы. Яны і там застаюцца беларускімі, бо нараджаюцца толькі на нашай зямлі.
Калі самалёт зніжаўся над Хараре, мой малы сын пацягнуўся да вакна і нават зняў навушнікі, каб лепей бачыць. Так дзіўна, зямля яскравая, чырвона-рудая, не, нават не рудая, а чырвона-памаранцавая, надзвычай урадлівая глеба. Клімат, пры якім расце ўсё – пшаніца, кукуруза, кава, гарбата, апельсіны, бавоўна і найлепшы ў свеце тытунь. Больш за ўсё мяне ўразілі нават не бананавыя пальмы і ананасавыя кусты, а звычайныя кактусы, як у нас у вазонах, толькі па 2-3 метры вышынёй, а побач зусім нашыя рамонкі і валошкі. У першыя дні сын увесь час круціў галавой у надзеі пабачыць тыграў і слонаў. А калі хмарачосы за вокнамі машыны змянілі доўгія і высокія платы прадмесцяў, безнадзейна ўздыхнуў. Тут, як у Лондоне, а я думаў, Афрыка. Пасля ён пабачыў і тыграў, і насарогаў, і кракадзілаў, не заапаркавых, а вольных. Яны здалёк пазіралі на дарогу, па якой ехала наша машына, і было страшнавата. Самымі цікавымі аказаліся хамелеоны. Яны жылі ў нашым садзе. Я магла бясконца назіраць за імі, пакуль сусед не распавёў мне, як гэта небяспечна, калі марудлівы хамелеон цапне за руку. Адарваць яго немагчыма. Я паверыла і разлюбіла хамелеонаў.
Чым мне Караткевічава легенда пра тое, як Бог ствараў Беларусь? Самая бязбедная зямля з яе палямі ды лясамі, самыя прыгожыя людзі, але самае кепскае ў свеце начальства. Пра начальства крыху пазней, а цяпер я думаю, хто ў нас на ролю хамелеона? Можа, шашок? Зімбабвійская музыка цікавая свету толькі ў сваім аўтэнтычным выглядзе, без сцэнічнага рафінаду ды прыхарошвання. Гэта вёска. Што беларуская, што афрыканская вёска галёкаюць аднолькава, на поўны голас і ад усёй душы.
Зімбабвійскую традыцыйную музыку мбіру або марымбу можна пачуць часта на хатніх і вясковых святах, у цэрквах, на хаўтурах. Мбіру, гэтак званае ручное піяніна, умее зрабіць амаль кожны зімбабвіец. Натуральна, ёсць тут і свая мова, і свая рэлігійная сістэма з Богам Перуном на чале, і традыцыі. Цяпер у Зімбабве пануе хрысціянства, неяк сінтэтычна сплеценае з народным паганствам. Увогуле, зімбабвійцы пераважна пратэстанты, рэфарматары і метадысты. Некалі місіянеры выправіліся з Еўропы ў Зімбабве, каб павярнуць тубыльцаў у каноны сваіх цэркваў. Але сталася так, што на паўднёва-афрыканскай зямлі прапаведнікі найперш змянілі формы свайго ўласнага хрысціянства. І тады стварылі мясцовыя царкоўныя суполкі, якія і сутнасна, і фармальна цесна злучаныя з мясцовым паганствам. Так пачынала фармавацца нацыянальная царква. Значная частка традыцыйных вераванняў – гэта навука пра тое, як жыць на пэўнай канкрэтнай тэрыторыі. Проста нават дзеля ўласнай бяспекі неабходна выконваць адвечныя правілы паводзінаў. Традыцыйныя вераванні і ёсць такі звод законаў, што вякамі фармаваўся ў пэўнай мясцовасці. Цяпер тут кажуць пра экалагічнае значэнне мясцовага паганства. Традыцыйныя рэлігіі шмат увагі надаюць мерам засцярогі ад эрозіі глебы. Ясна, што ў імпартовым хрысціянстве нічога такога няма.
Падобна, што досвед сінтэзу беларускага паганства з хрысціянствам не настолькі вывучаны ды распісаны, як гэта ў Зімбабве. Цікава, напрыклад, якім чынам рэлігія можа засцерагаць глебу ад эрозіі.
Гэта прадпісанні, калі і што і дзе сеяць, як рыхтаваць поле перад пасевам маісу. Яго трэба спачатку падпаліць. Тут злучаюцца практычна гаспадарчыя рэчы і містычныя. Мясцовыя знахары сангомы цвердзяць, што яны пра ўсё даведваюцца ад духаў продкаў. Але апрача кансультацыі з духамі, яны на свой лад добра ведаюць мясцовую экасістэму, асаблівасці глебы, клімату. Для дагляду за зямлёй мясцовая рэлігія раіць выкарыстоўваць ваду і агонь. Толькі ваду і агонь. Агонь абагаўляецца, гэта вялікі сябра. Мая гаспадыня часта мне паўтарала: «Вы, еўрапейцы, такія слабыя, бо гатуеце ежу не на вагні. Рэдка сядзіце ля вогнішчаў. З агнём сябруюць настолькі, што многія вясковыя людзі могуць насіць вуглі ў далонях». Аднойчы я была ў горнай вёсцы ў раёне Ніянга. Увечары сядзелі вакол вогнішча. Уваходзіць кабета, вітаецца. Мара расай. І просіць вугельчыка. Калі ласка. Кабета падзякавала, узяла вугельчык голай рукой і пайшла сабе. Ці сапраўды крамольна гучыць спалучэнне хрысціянства з мясцовым паганствам? Важным адрозненнем хрысціянства і паганства звычайна называюць тое, што паганства мае справу з духамі або душамі памерлых продкаў. Тым часам, як хрысціянства апелюе адразу да вышэйшых сілаў Святога Духа. Місіянеры зразумелі, што хрысціянства можа ўвайсці ў свядомасць мясцовых людзей як дапамога у іх дачыненнях з духамі, дэманамі, душамі продкаў. Такім чынам, хрысціянізацыя не толькі далучала да шырэйшага свету, але не адмаўляла, не перакрэслівала мясцовыя традыцыі. Наадварот, дапамагала мясцоваму ладу, дапаўняла яго. Місіянеры звычайна гэта разумеюць, акупанты – не.
Цяпер самы час перайсці да непасрэдных параўнанняў зімбабвійскай і беларускай рэлігійнай сітуацыі.
Паводле акупанцкай ідэалогіі, мясцовы дух у царкве ці касцёле жорстка вынішчаўся. Навязывалася чужая мова ў набажэнствах, не для ўсіх і зразумелая. Калі хрысціянства і выжыла ў нас, у Беларусі, дык магчыма толькі дзякуючы старому шлюбу з мясцовым паганствам. І ці не таму хрысціянства дайшло да крызісу ў сваіх дачыненнях з беларускім грамадствам, што няма свайго нацыянальнага хрысціянства? Бо разбураўся і разбураецца сінтэз мясцовых, уласна нацыянальных вераў і хрысціянства. Паганскія традыцыі свядома захоўваюцца ў Зімбабве як важная частка саматуеснасці. Пярун завецца па мясцоваму мвары. Яму ахвяруюць жывёлаў, пажадана чорнага колеру, казла ці быка. Чорны – гэта рытуальны колер дажджу ў паўднёвай Афрыцы. Аднойчы мвары прыйшоў на ферму да багатага чалавека кхары і папрасіў посцілку. Чалавек не даў і пачаў выганяць мвары з дому, але не здолеў, ды падпаліў хату. Балазе меў некалькі дамоў. Хата згарэла. А голас бога мвары чуецца з высокага дрэва. Загадаў чалавек сынам сячы тое дрэва. Тады мвары ўлез у самага вялікага быка. І зноў сваё, просіць посцілку. Сквапны кхары забіў і быка. Але засмажыць яго было немагчыма. Усё, што засталося ад быка, узнялося ў неба. Адтуль пачуўся смех перуна мвары. Я атрымаў нашмат болей, чым прасіў.
Народнае паганства так ці інакш уплеценае ў рэлігійныя абрады народаў нашага рэгіёну. Скажам, літоўцы, спрэс-каталікі, называюць дзяцей елкамі, бурамі ды сонцамі. А беларусы тут і ўвогуле чыстыя зімбабвійцы, бо ўвесь хрысціянскі каляндар у нас паралельны паганскаму. Скажам, расейцы або палякі культывуюць, так бы мовіць, чыстае хрысціянства. Магчыма, гэта рыса вялікіх або імперскіх нацыяў. Меншыя і неімперскія імкнуцца вырабляць сваё хрысціянства. Наступны пункт нашага беларускага зімбабвійства – гэта білінгвізм.
У Зімбабве дзве дзяржаўныя мовы, вельмі адрозныя адна ад адной. Свая шона і ангельская. Ангельская – бізнес-мова. Зімбабвійцы размаўляюць на ёй выключна правільна. Так што гэта нават бянтэжыць кантынентальных еўрапейцаў. Адукацыя тут англамоўная. Школы выдаюць кембрыджскую матуру. Універсітэты – толькі па-ангельску. Вы не баіцеся, што знікне ваша мова? Ніколі. Пакуль ёсць наша традыцыйная культура, адказвалі мне. Мой знаёмы Масаока аднойчы тлумачыў, што найлепшае месца для вывучэння ангельскай Зімбабве, бо тут вучыш толькі мову, а сваю культуру можаш захаваць, як мы. Шона, родную мову народу Зімбабве, абараняе канстытуцыя. Існуе літаратура, пераклады Біблії, мовазнаўчыя інстытуты, на ёй размаўляюць дома і на вуліцы. Многія вяскоўцы амаль не ведаюць ангельскай, асабліва тыя, хто не вучыўся ў школе. Цікава, што да стварэння літаратуры на шона спрычыніліся каланіяльныя ўлады паўднёвай Радэзіі. У часы апартэіду, калі Радэзія была ўжо незалежная ад Вялікай Брытаніі, улады адмыслова сачылі, каб чорныя аўтары пісалі толькі на роднай мове. Бюро радэзійскай літаратуры апекавалася гэтым. Заахвочваліся тэмы пра мясцовыя традыцыі, іх канфлікт з урбанізацыяй. Такія кнігі друкаваліся на шона. Чорныя аўтары, якія пісалі па-ангельску, не мелі шанцаў быць надрукаванымі. Іх кнігі выходзілі за мяжой і былі забароненыя дома. Так было пры апартэідзе. Цяпер літаратура Зімбабве – гэта кнігі і на шона, і на ангельскай. Большую вагу маюць усё ж англамоўныя аўтары. Самыя значныя і ўганараваныя міжнароднымі прызамі творы – раманы і эсэ Івоны Веры, Яна піша по-ангельську. Яна вялікая патрыётка сваёй краіны, жыве ў мястэчку Булаваю і працуе ў музеі традыцыйнай культуры. Яна перакананая, што найлепш служыць сваёй культуры, пішучы па-ангельску.
Аказваецца, апартэід і савецкая сістэма маюць шмат агульнага, прынамсі, што да літаратурнага жыцця. Праўда, тут ёсць верагоднае адрозненне. Усё ж ангельская ў дачыненні да мовы Шона не мае такога пранікальнага эфекту і душыць суперніцу толькі звонку, выгнятаючы яе з сістэмы адукацыі ды іншых сфераў жыцця. Расейская ж не толькі падобным чынам выгнятае беларускую, але і прасочваецца ў яе, дэфармуючы самую яе сутнасць і разбураючы ўнутраную гармонію. Гэта значыць, што ад беларускай вымагаецца большы супраціў, большая упартасць, а ў выніку і большая жывучасць. Сказаўшы пра паралелі ў рэлігійнай і моўнай сітуацыях, звернемся да падабенства гісторыі, да нашага прыгожага міту пра вялікае княства літоўскае і іхнага пра вялікі Зімбабве.
Вялікі Зімбабве – старажытная дзяржава, што займала вялікую тэрыторыю паўднёвай Афрыцы, лічылася ў сярэднявеччы адным з сямі цудаў свету. Імя Зімбабве паходзіць ад Дзімба-Дзімабве, гэта значыць каменныя дамы. Каменныя пабудовы вялікага Зімбабве з'явіліся недзе паміж 13 і 15 стагоддзямі. Акурат калі сталіца вялікага княства літоўскага перабралася з Наваградку ў Вільню з яе каменнымі дамамі. Каланіяльныя ўлады Радэзіі заахвочвалі даследаванні, якія даводзілі загадкавае паходжанне пабудовы. Існуюць версіі пра караля Саламона, пра фінікійцаў. Цяпер, аднак, большасць навукоўцаў пішуць, што стваральнікам быў мясцовы народ – Шона. Пра самую дзяржаву разважаюць паводле археалагічных знаходак і вусных паданняў, бо пісьмовых крыніцаў, здаецца, не знойдзена. Ёсць сведчанні актыўных эканамічных і культурных кантактаў з Індыяй, Кітаем, арабскімі краінамі ў 12-13 стагоддзях. Словам, у сваёй далёкай гісторыі народ Зімбабве знаходзіць, чым ганарыцца і пра што спрачацца, не кажучы ўжо пра гісторыю найноўшую. Крыніцы падтрымкі нацыянальнага духу – дзве гераічныя вайны за незалежнасць. Першая напрыканцы 19 стагоддзя. Яна ўспыхнула амаль адразу пасля ўздыму брытанскага сцягу над Салісберы, так раней звалася Харары. І другая, нядаўна, у сярэдзіне 20 стагоддзя, якая цягнулася 13 гадоў і скончылася першымі дэмакратычнымі выбарамі. Тады перамагла партыя ЗАНУ – Зімбабвійскі афрыканскі нацыянальны саюз. І яе лідар Роберт Мугабе стаў першым чорным прэм'ерам краіны. Праз 7 гадоў яго выбралі прэзідэнтам.
А вось ужо і паралелі ў сучаснай палітыцы Беларусі і Зімбабве. Прынамсі, палітычная рыторыка кіраўніцтва супадае амаль цалкам. Дастаткова зазірнуць у інфармацыйныя стужкі. Прэзідэнт Мугабе гатовы вырашыць усе праблемы Зімбабве. Расце ціск на прэзідэнта Мугабе. Мугабе дабівае калянізатараў. Урад Мугабе фактычна бяздзейнічае. Прэзідэнт Мугабе пайшоў на адкрыты канфлікт і гэтак далей. Сённяшняя вайна зімбабвійскага кіраўніцтва з журналістамі прымушае згадаць першыя гады прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
У Зімбабве шмат гавораць пра свой уласны шлях. На пачатку незалежнасці тут быў сацыялістычны перыяд, пасля жорсткі капіталізм. Галоўная праблема – зямля, большасць якой па-ранейшаму належыць брытанскім каляністам. Урад Мугабе не здолеў вырашыць праблему безземельных зімбабвійцаў. Нахлынула новая хваля гвалту, да якой спрычыніліся і палітычныя спекуляцыі партыі ўлады. Апазіцыянеры, якія арыентуюцца на заходнюю дэмакратыю, губляюць папулярнасць. Яны не маюць яснага і дзейснага пляну зямельных рэформаў. За 20 гадоў незалежнасці Зімбабве расчаравалася ў многіх заходніх рэцэптах. Гэта крызіс амерыканскіх праектаў захавання нацыянальных паркаў, еўрапейская дэмакратыя канфліктуе з мясцовымі традыцыямі вясковай супольнасці. Нарэшце, не прыносіць жаданага прыбытку эканамічнае партнерства з еўрапейскім звязам. Прэзідэнт Мугабе даводзіць, тое, што карысна і добра для Амерыкі і Еўропы, шкодна для Афрыкі. Яны толькі хочуць нажыцца на афрыканскіх дабротах. Цяпер Зімбабве шукае сяброў сярод суседніх краінаў паўднёвай і ўсходняй Афрыкі і знаходзіць пэўную падтрымку, а да таго ж прыглядаецца да іншых дзяржаваў, што супраць Амерыкаў ды Еўропаў.
Але вернемся да вобразаў нашых краінаў. Вось каб зазірнуць туды, куды рушаць яны па сваіх шляхах, хоць бы ў недалёкую будучыню, што там чакае паўднёва-афрыканскую Беларусь і сярэднееўрапейская Зімбабве.
Сучасныя зімбабвійскія традыцыі ў штодзённым жыцці моцна злучаныя з брытанскімі. Мясцовыя вераванні таксама праходзяць выпрабаванне на здольнасць спалучацца з іншасцю. Як доўга пратрывае, напрыклад, традыцыйны шлюб? Такі, што не рэгіструецца фармальна, але прымаецца юрыдычнай сістэмай як цалкам законны. Ці заўсёды маткі будуць насіць дзяцей падвязанымі да спіны? Гэтак робяць сёння ўсе кабеты ў Зімбабве, нават самыя сучасныя феміністкі. Ды, зрэшты, і мясцовыя белыя таксама не возяць сваіх немаўлятаў у вазках, а носяць падвязанымі. Праўда, не да спіны, а спераду альбо збоку. І гэтак далей знахарства, сельская гаспадарка, хатні лад, кухня, дойлідства, дачыненні між людзьмі.
Гісторык Тацяна Поклад распавяла пра свой уласны досвед жыцця ў дзіўнай афрыканскай краіне Зімбабве, якая так падобная да нашай Беларусі. Беларусь і Зімбабве – краіны-блізняты, пакладзеныя на глёбусе нібы адлюстраванне адна аднае. Ведаючы пра такое падабенства, міжволі звяртаеш увагу на паведамленне адтуль, уяўляючы, што такое самае можа здарацца і адбывацца тут. За мінулыя 10 гадоў Беларусь нібы вылузалася з прадвызначанага для краінаў яе рэгіёну шляху і яшчэ сама не разумее, ці яна стаіць, ці ідзе, ці торыць нейкую сваю адмысловую пуцявіну. У люстэркавым адбітку тое самае адбываецца ў Зімбабве. Гэткім чынам у нас з'яўляецца яшчэ адзін інструмент пазнання, які дапаможа хутчэй даведацца, ці слушную мы абралі дарогу, ці гэта ўсяго толькі гістарычная памылка.